Arratsaldeon eta ongi etorri Antxeta Irratiko uginetara. Aste bateko atxeenaren ondoren, bueltan da kiroletik saioa. Bebidasoko kiloraren berri jasual izango duzu, datozen minutuetan zehar Antxeta Irratian. Eskubaloia izango da protagonista nagusia gaurko saioan. Irungo Gaztiakek eta Labakalera Hondarribiak bi taldeek lortu dute igoera joan den asteburuan. Bidasoa Irun taldea zere hitz egingo dugu noski, denboraldiko azken partida jokatuko baitu igande honetan. Asoaliga agurtuko du beraz Artalekuko taldeak. Futbolean hasi dira Real Unionen etorkizunaren inguruko berriak zabaltzen. Aste honetan jakin ahal izan dugu Iñaki Berruetek taldeko kirol zuzendaritza utziko duela. Ohorezko regionalean irabaztera behartuta egongo da bihar Hondarribia. Bestela, erregional preferentera jaitsiko da taldea. Arraunean trainerien denboraldiari bukaera emango dio asteburuan Hondarribiak Mutrikun jokatuko den Euskadiko txapelketarekin. Santiago Tarrakirol elkarteare aipatuko dugu, Bordeleko nazioarteko estropadetan izango baita asteburuan. Eta atletismoarekin bukatuko dugu gaurko saioa, ligako lehen topaketak izan dituelako superamara batek joan den asteburuan. Atzeko zaurrera egingo dugu gaur bidea eskualoiari dagokionean. Ospakizunen asteburua izan da azkena eskualdean, batez bi igoera izan genituelako joan den larun batean. Oso denbora tarte txikian gainera, larun batean bertan biak. HTG Express Irungo Gaztiak izan zen lehenengoa igoera lortzen. Artaleku kiroldegian antolatu zuten irundarrek lauko finala, larun batean eta igandean eta kanporaketa formatuko playoffa izan zen, beraz, bi taldek eskuratu zuten igoera, hortaz, final erdia irabazi zuten biek, bete zuten helburu hori. Irungo Gaztiaki, Aloña Mendiren kontra jokatzea egokitu zitzaion larun batean, eta aixen menderatu zuen Oñatiko taldea. 40 eta 25 agindu ziren beltzak, emozio handirik gabeko partida batean. Denboraldi guztian zehar aurkariak baino maila bat gorago egonda Pedro Salcedoren taldea, hala erakutsi du eta momentu erabakigarrian ere ez zuen utzik egin. Kontzentratuta irten ziren irundarrak eta hasieratik bideratu zuten partida. Atxeenaldirako 19 eta 12 irabazten ari ziren eta bigarren zatian aldea handitu besterik ez zuten egin. Defentsako intentsitateak gainera bera egin zuen bi aldeetan eta eroso aritu zen Irungo Gaztiak erasoan. Neurketa bukatuta, lesionatuta dauden Iñaki Zuzperregirekin eta Fernando Rinconekin eta beste hainbat jokalari oirekin ospatu zuten igoera. Denboraldiko helburu argia zen igoera Irungorentzat eta nagusitasun osoz bete zuen larun batean. Urrengo denboraldian, beraz Euskaligan edo estatuko bigarren mailan jokatuko du Pedro Salcedoren taldeak. Mikel Mindegia atezainarekin izan genuen larun bateko partidaren amaieran. Mikel Mindegia.
Bagenekin hasieratik eguneko unean jolastu argenula, partida nahiko lasaia edukitzeko edo, eta azkenean bueno, ikusi da hasieratik hasi garela ja atope eta irabaztera partida.
Baina Mendiren kontra jokatuteko hiru partidak irabazita zenituzten eta ordan ba, bueno, erlajazio hori izan zitekeen arazorik handiena, baina bueno, kontzentrazuta aterazarete ez, zentsiba hasieratik eta bueno, lehenengo zatian dagoeneko ia otxu duzu partida ez.
Bai, bueno, hori genuen beldura hondien esagatzen bezala, baina bueno, azkenean han Oñatin jolastu genuen bi partiduetan bost, zazpigatik eta laugatik irabazi genuen, baina bueno, hainekin ekipo horra zela, azkenean azken minutura arte borroka egiten dula eta seigatik irabazten junarren jarraitu hartu zula lanean, bestela seiko ventaja ere remontatu daitekeela.
Bihar oraindik gelditzen da finala, ez, playoffeko final hori, bueno, dagoeneko ez dago ezer jokoan, irabaztea besterik ez, baina bueno, gutxienez denboraldia partidari galdu gabe bukatzeko, badukazu ez zertaren borrokatu, ez?
Bai, bueno, gure helburu hasieran, bueno, esan nizun bezala lehenago, denboraldia bukatzean bigarren nazionalea igotzea zen, baina ikusi genuen ja partidaz partida galdu gabe jarraitzen genuela, gure helburua denboraldia galdu gabe bukatzea ere bilakatu zen. Orduan gaina bizkaitarren aurka izatean, ba ez dakit, xarma edo pike gehiago daukagu, ekiponen aurka juvenileetan ere jolastu dugu eta zan pikea badago eta irabazteko gogoak ere bai.
Bueno, aurten nahiko lasa ibilizarete maila honetan, ez, bigarren nazionalean, badirudi maila izango duzuela lehiatzeko, ez?
Bai, bigarren nazionaleko zenbait partida ikusi ditugu denboraldi osoan zehar, ba, ez dakit ereintzaren aurka edo Hondarribikoak, eta, bueno, badaude ekipo politak badituztena jokalari honak, eta bentsatzen dugu denboraldiak ez dakit bizitasun gehiago edukiko dula. Horten, bueno, partidarik angaldu gabe bukatzea polita da, baina pike hori ez dalen badago, ba, ez dauka horremesteko xarmerik.
Zuentzat ere hori, ez, bueno, partida batzuk lasai egido irabazi dituzue, zuentzat ere jokalari bezala ba, formakuntzaren aldetik eta bar.
Bai, argi dago, ekipoak erota hobiak izan, ba, gehiago ikasten dugu laguk, eta bueno, ba, azken finean, aurten ondo etorri zaigu ere ekipo batzuk ez oso onak izatea edo ez dakit nola esan. Ba, rotazioak egiteko eta azkenean jokalari gazteak era eta rodajea egiteko ez dakit pixkat ikasten juteko.
Datorren urteari begira, pentsatzen dut ideia berreina izango dela, ez? Talde gehiena mantenduko duzue, gazte batzuk agian sartuko dira, ez? Edo badakizu zerbait?
Bo, orain dikan ez dakiko ez dakit sekretismo pixka bali badago, baina, bueno, ez, generalean Inigo Jamia izan ezik Boloñara jungo dela Erasmusa batika, baina, bueno, haintzat, denboraldi erdia bakarrikan izango da, eta, bueno, espero dugu jokalari gazte batzuk eta agian beste reforzuren bat ere eritortzea.
Bueno, gaur helburua beteta, zein da egiten duzun denboraldiaren balorazio momentu honetan?
Bueno, ba, nik uste pixkanaka ikasten jungarela, hobetuz, eta beti borrokan. Orduan, denboraldi positiboa izan da, argi dago, eta ez da egit, beti erritmo gorakorrean.
Eta HTG Express Irungo Gazteakekin bukatzeko aipatu igandean playoffeko finala ere irabazi zuela Deusto Loyolaren kontra. Beraz, denboraldi osoan partidarik ez galtzeko gai izan da Bidasoaren filiala. Eta Irungo Gazteakekin igoera, esan diteke espero zitekeela edo behintzat helburu argia zela, baina ez usteko handia eman zuena Labakaladera Hondarribia izan zen. Estatuko lehenengo mailara igo da Biki de Lazaren taldea, San Cugat del Vallesen jokatutako fasean. Ligaska formatu izan zuen playoff honek eta bi partia irabazita sari potola eskuratu zuen Hondarribiak. Ez usteko igoera horren berri izateko Mikel Vázquez jokalariarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Bueno, ba, Mikel Vázquez, asteko zorionak, denboraldi hasieran behar ba etzen uten alakorik espero, baina lehenengo nazionaleko taldea berriro Hondarribia, Labakaladera Hondarribia.
Bai, ni esperuna ya. Bai, esan duzun bezala ez genuen inola espero, baina antza denez ba, lortu dugu helburu hori bai.
Bueno, ligan bigarren galditu zineten eta ondoren Katalunian San Cugaten jokatu behar izan zenuten igoera fase hori. Joan aurretik, bazenuten aurkarien erreferentziarik?
Ba, bueno, ba, bitik, ba, partido batzuen, ba, zatitxo batzuk edo erakutsi zizkigu, baina nahi esan ezin eta erreferentzian dirik.
Lehenengo partidan 22-21 irabazi zenuten Errioxako Kalasantzioren kontra, badirudi pilotako emaitza dela, ez, oso estua.
Bai.
Partida berdindu izango zen, ez?
Bai, oso lehiako izan zen. Egia da, nire ustez, nekeak igual, ba, zer ikusi handi izan zuela hor, bat, ze nire ustez, ba, genekan taldea eta, ba, pixka taldean biagoa lortzeko, baina, bueno, ba, argi genekan, ba, gure helburua lehenengo partida izan da eta nerbiak eta kontutan hartuta ba, irabazta zela gol bat egati bada, pues, nahikoa zela bai.
Lehen garaipen horrekin behar bada igoerarekin ameste nasi zineten, ez?
Bai, bai. Argi geneuken hasiera batetik, nahiz eta inungo referentziarek, ez dik, baina segurazki, ba, Kataluniako taldeak, antolatzaileak alegia ba segurazki beste baino maila bat edo bi gehiago izango lituzkela eta orduan ba beste hiru talden artean ba plaza da jokoan izango genukela. Eta orduan bai buru belarri aritu ginen ba beintzat lehenengo partida hori irabazteko bai.
Bigarrenean dagoeneko Mata de Jong hori Balearetako taldea izan zenuten aurrean, nolako neurketa izan zen bigarren hori?
Ba, neurketa bigarren egunan ja pixka alaiago ginen, lasaitzeko aurkitugun nun horrean taldea, eta neurketa horre man genuen gure benetako jokoa. Eta gainera, ba, genekien, ba, irabatita, ba, lehenengo nazionaleko plazari, ba, gure izango zela. Eta orduan, uste baino asko zobeko moldatu ginen egun hartan.
Eta bigarren garaipen hori eskuratuta, bueno, falta zen San Cugatek kalasantziori irabaztea, ez? Eta okar ez banago, partida hori ikusten ere galditu zineten, ez?
Bai, bueno, egia zan, deskantxo arte egon ginen, eta gero ja autobusan jo bar ginen, baina ez genuen benetan ospatu, ba hori, San Cugaten garaipena ba, gertatu zela jakin arte. Aunque, bai egia dela, ba, bueno, gure eskutan zegoena, ba, lehenengo bitartiak irabaztea zela, eta azkenan San Cugaten aurka oso zaila izango zela, eta orduan, ba, bueno, esperantza genuen, ba, hori, San Cugate lehenengo bitartiak ere irabaztea, eta orduan horrela jazeltatuak egotea.
Eta nolako izan zen reakzioa, nolako ospakizuna partidari bukatu zenean, eta jakin zenutenean igora lortu zegoela?
Ba, bueno, ba, egia zan, gazteagoa diren nintzat, opozak nabaritzen zitzaien, baina jetxi ginen artean, ba, egia zan, gehiena negar malkotan bukatu genuen, ze azkenean, ba, aurrekoan esan ditu modura, ba, pixu bat kendu genuen. Eta, ba, ipoza handia, bero, bai. Eta, batez ere, ba, gure presidentea, ba, ere, han egon zen, hauze buruz bat, eta, ba, lehekin batera, ba, hor, ba, bere poza ikaragarrizko zen.
Fasea bukatzeko, etxeko taldearen kontra jokatu zenuten, ez, San Cugaten kontra, eta hor ere, ba, nahizta, ba, talde indartsua zen, maila eman zenuten, ez?
Bai, egia da, bueno, lehenengo 20 minututan edo bi hiru goleko aldeakin gindoazen galtzen, baina gero ja 6-7 goleko abantaila hartu zuten eta hor mantendu ginen partia guztian. Ze gertatuko litzateke ma lehenengoa bagarrik igoko balitz eta partida bas, benetazko lehia bat izango balitz, oso dizakit, baina bueno, azkenan festa bat izan zen igandeko partida, dena jokatu genuen, gaztetxoenek ere ba, bere goldoa sartzeko aukera izan zuten ere, eta azkenan ba, denak pozik. Azkenan hori bat, zaletin eta aspatu genuen, dena pozik, dena ondo.
Zaleak ere izan zen ituzten ez, eta taldetxo bat behintzat joan zen ondarri bitik?
Bai, denetara irurugaita bost pertsona horbilu ginen, ba, jokalariak enduta hogei, hori berrogeita mar bat pertsona horbilu ziren.
Igoerarekin denboraldia borobildu duzue, zailtasun handiak izan dituzue aurten lesioekin batez ere, baina taldeak argi dago maila eman duela, ez?
Bai, a ber, demoraldia zeran esaten dizu modura ez genula, espero, bai, nahi genula, ba, hobetu horrek urtetakoa, egia zan ez dela horren zaila. Eta hori, ba, demoraldia ez genuen guztizan da zio, baina maik usten genuen, ba, maila pixkati gota, ba, lehenengo biruen artean egoteko aukera handia genitula. Egetatu zen gero, ba, lesiak egon zirela, eta, bueno, ala, nola edala, lortu dugu bigarren posturi lortzea, ligan, eta, karo, faserako bilokalarik enduta denak osatuak ginen, eta nahiko forma honean, eta azkenan hori nabaritu da.
Bueno, aurrengo denboraldiari begira, taldea mantenduko duzue, jokalari berriak iritsi beharko dira, edo nola ikusten duzu?
Ba, bueno, ja, egia esan, eta Miguel Angel Izquierdo koordinatzailearekin hitz egin, a ber, lehenengo nazional maila hori ja ez da duela lau bost urte arte zegoen ba, maila liga edo potente hori jetxi da. Bigarren nazionaleko beti danik egon, bigarren nazionalean egon diren talde asko, ba, orain lehenengo nazional mailan errez libratzen dira, salbatzen dira, eta, bueno, gainera, azkeneko ahizten da, besterik ez, eta, bueno, igual, bi fitxak eta bi aldaketarekin igual, neuzet maile izango genuke, talde izango genuke, ba, bintzal libratzeko.
Bidaien aldetik gainera oso urrun zarete joan beharko, ez? Multzan talde gehienak euskalduna dira, ez?
Bai, bo, samar, amaik, amabi talde Euskal Herrikoak izan daitezke, eta gero, bueno, betiko, ba, Kantabriarako edo Zaragoza alderako, ba, bi bidaia egongo lirateke, suposatzen dut. Eta bidaia aldetik ez da aldaketan irite egongo. Arbitroen gastuak izango dira gehiago aldatuko dutena ba, aurrekontua, segurazki.
Azpimarratu behar da baita ere, Irungo Gazteak eke igora lortu duela, beraz, zuen tokia hortuko du esan daiteke, bigarren maila horretan. Bai irudi, Bidasoako eskubaloia sasoian dagoela, ez?
Bai, baina nero zer ezin ez garaztu ere, ba, senior maietan maila ona mandugula, baina ja kadete eta juvenil mailetan bueno, oinarrikin ez du irabazi noski euskal liga, baina mai bidasoak urte batzu dara matala da liga irabazi da, eta bueno, igual aurtengoa ba oasis moduko bat izan daiteke, ezin garaztu, ba hori, ba azpikoak, kadeteak eta lantzek jarraitu behar dela, azkenan hori hartu beharko dute gure tokia, eta hori ere ba kontutan hartu behar da, baina bueno, hori izan lana, noski.
Beraz, gaur uzten duzun mezua hori, ez? Oinarria, arrobia landu beharra dagoela oraindik, ez?
Hori, bai, azkenan hori, elduzak narena, hori, bi iru lau urte barru, segurazki gautzi beharko dugu, baina garo, aber norkatzen dugu gure tokia, ez gure maia, gatik, noski baizik, eta ikusten diren kaeteak eta juvenilak ez dute balen notzuten ba, maiarik, orduan, ba, hortalek begiratu beharko dute, zer egin, zer ez?
Bale, ba, mi esker Mikel, eta, bueno, beste bat arte itzen godu, horrengo zortean horrengo denboraldian.
Eskerrik asko nahi, eta nahi dutzen arte.
Eta eskubaleko goi mailan, zer berri, ba, Bidasoa Irunek denboraldiko azken partida jokatuko duela igandean Artaleku kiroldegian. Asoba Liga gurtuko dute, momentuz behintzat, Irungo taldeak eta bere zaleek. Azkena izateak nahikoa erakargarri egiten du neurketa, baina baditu beste hainbat ezaugarri interesgarri. Asobaleko euskal derbia izango da igandekoa, Iruñeko anaitasuna hartuko du Bidasoak. Talde Nafarraren aulkian, Aitor Etxaburu Bidaso eta Arroia egongo da, baina bere azkeneko aldia izango da, bere agurra izango baita Artalekuko partida. Antzeko zerbait gertatuko da gainera beste aldean, Victor Tato Aldunate Nafarrak Bidasoa utziko duela jakinarazi du eta bere azken partida jokatuko du beraz, igandean, noren eta bere talde oiaren kontra, anaitasunaren kontra hain zuzen ere. Lau urte egin ditu Zangotzako pivoteak Irunen, bere lehenengo denboraldian Amildegiaren ertzean izan zen Bidasoa desagertzetik hurbil, baina aurten Asoa Ligan jokatzeko aukera izan du Irungo taldearekin. Aldunaterena ez da gur bakarri izango gainontzeko jokalarien inguruan, oraingoz ez da berririk iritsi, baina kluba jakinarazi du taldearen 160-70 mantentzeko asmoa duela, beraz, zaleek azkeneko aldiz ikusiko dituzte jokalarietako batzuk. Denboraldiko azken partia izan da, sarrera doakoa izango da. Denboraldi amaierako festa moduko antolatzeko asmo zartu dela baki hori klubak, eta Fernando Bolearen taldea festa hori borobiltzen aleginduko da, anaitasunari partida irabazita. Futbol kontuetan Real Unionek maila mantentzea lortu zuen maiatzaren lauean, baina orduz geroztik isiltasuna nagusi izan da Estadiungal inguruan. Aste honetan iritsi da lehenengo berria. Iñaki Berruetek kirol zuzendari postua utziko duela jakinarazi dio klubari. Hala ere, txuribeltzen arrobiarekin lan egiteko aukera ez du baztertu, beraz, lehenengo taldetik aldenduko da momentuz irundarra. Eta horrezko regionalean, hil edo biziko partida izango du Hondarribia Futbol Elkarteak bihar arratsaldean. Azken jardunaldian erabakiko du bere etorkizuna Hondarribiak, erregional preferentera jaitsiera izango duelako, jokoan arriskuri izango duelako biharkoan. Denboraldi hasieran nahiko fin ibili zen Mikel Llorenteren taldea, baina bigarren itzulian behera egin du. Azken jardunaldira jaitsiera postuan iristeraino. Kinkalarrian dago Hondarribia, baina behintzat bere esku dago maila mantentzea. Larun batean Ondarroan puntu bat eskuratu zuen eta horri esker jaitsiera ekiditeko aukera izango dute berdeek larun batean. Baskoniaren kontrako leia zuzena izango du bihar Hondarribiak Hondartza futbol zelaian Arratsaleko bosterrietan. Bi puntu gehiago ditu Donostiako taldeak, hortaz neurketa irabazten duenak, Orezko regionalean jarraituko du, urrengo denboraldian, baina berdinketa batekin Baskonia salbatuko litzateke. Beraz, garaipena behar du derrigor, Mikel Llorenteren taldeak. Arraunean, trainerien denboraldia bukatuko du, asteburuan Hondarribia Arraun elkarteak Euskadiko txapelketarekin. Ondoren, traineruetako estropadak hasiko dira San Miguel Ligako atarikoak. Mutrikun izango da Euskadiko txapelketa eta Bizkaiko aurkariak ere sartuko dira jokoan. Urdaiba izan zen Bizkaiko txapeldun, Zierbena bigarren eta Kaiku hirugarren eta Gipuzkoan Hondarribiak jantzi zuen txapela joan den asteburuan Mutrikun bertan. Larun batean ligako azken jardunaldia eta liga bera irabazi zituen Beñatez ontziak eta igandean Gipuzkoako txapelketan bere nagusitasuna erakutsi zuen berriro Hondarribiak. 6 segundo atera zizkion San Juani eta ia 10 Oriori. Esan bezala atletismorekin bukatuko dugu, Espainiako lehenengo mailako atletismo ligako lehen jardunaldia jokatu baita joan den asteburuan. Superamara bateko gizonen eta emakumen taldeak kategoria berdinean daude, lehenengo maila horretan, baina dagoeneko erakutsi dute kontrajarritako helburuak izango dituztela urrengo jardunaldian. Neskek lehenengo postu eskuratu zuten larun batean, Burgosen jokatutako topaketan eta hirugarren jardunaldian beraz, Orezko mailara igotzea izango dute helburu eta mutien taldea Donostian lehiatu zen igandean eta bertan ba bigarren postua eskuratzeko helburua zeukan arren ba sailkapeneko azken tokian galditu ziren mutiak eta jaitsiera saieste izango dute helburu hirugarren eta azken jardunaldia. Besterik ez entzule, bukatu da gaurko kiroletik saioa eta datorren ostiralean amaiera emango diogu aurtengo denboraldiari. Euskal Irratietako berri saioak izango dituzu jarraian entzungai. Asteburuan. Asteburuan.